Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa sarajevskim filmskim snimateljem Mustafom Mustafićem i predsjednikom Beogradske općine Stari Grad Markom Bastačem. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Mustafa Mustafić je filmski snimatelj iza kojeg je na desetine igranih i dokumentarnih filmova. Jedan je od četiri internacionalno registrovana direktora fotografije u Bosni i Hercegovini i već 10 godina na čelu Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine. Iako je radni vijek okončao prije 11 godina, još uvijek aktivno radi, a u autobiografskoj knjizi Miris filmske trake oživio je mnoge priče i anegdote koje prate proces nastanka filma. Sa Mustafom Mustafićem razgovarala je Dragana Erjevec.
Gospodine Mustafiću, s obzirom da ste cijeli svoj život posvetili filmu, koliko je bilo teško napisati jednu knjigu i koja je u stvari razlika između filma i knjige?
Pa razlika je naravno velika. Ja sam u filmu snalazim, a knjigu sam napisao prvi put i prvi i zadnji, mislim. Teško sam se odlučio na to, iako su mnogi mi prijatelji, kad ovako pričamo neke anegdote dok dovršimo film, ali recimo i neki filmski radnici kao Jasmila njemu, kad smo putovali, pa ja nešto ispričam, ja ovi bi to trebalo napisati knjigu, mislim, to bi nije bilo na kraj pameti da se usudim nešto tako napravim. I onda sam nekako ipak odlučio kad sam shvatio da se malo zna o ljudima koji su vrlo zaslužni za temelje BH kinematografije, prije svega naravno mislim na snimatelje, a pored toga i na neke druge profesije kao što su scenski radnici, rasvjetljivači, rekviziteri, dali scenografi, kostimografi i tako dalje. I onda sam nekako odlučio da napišem tu neku svoju snimateljsku autobiografiju i kroz to da spomenem te ljude da ostanu negdje zabilježeni.
Miris filmske trake je naziv knjige. Šta je to što je toliko specifično u tom mirisu? Šta vama znači taj miris?
Pa meni miris znači puno, naravno, ali mogu ti ovo reći da sam kad sam u Beogradu imao sam promociju na bio Imago festival svjetskih snimatelja, asocijacije svjetskih snimatelja, čiji smo mi članovi kao Bosanska asocijacija. I moj kolega Predrag Bambić mi je rekao da mu, prvo da mu se sviđa naravno i naziv i to, ali rekao ja prosto patim za tim mirisom, uvuko se pod kožu i tako dalje, on se dobro sjeća, kaže osjetim ga, tako je dobro. To je jednostavno kemikalija koja kad otvorite kutiju, upakovanu traku, ona iz toga izleti i to je dosta onako oštar miris, ali nije neugodan, naprotiv ugodan, i to ti nekako ostane kad to godinama radiš i tako dalje, to uvuče pod kožu, ostane u tebi. A u ovom smislu znači na neku vrstu metafore ili svega, neke tehnologije koja više ne postoji, neke kinematografije koja više ne postoji.
Završili ste Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, odsjek kamera. Međutim, u film se zaljubljujete još kao dječak, što u stvari upisujete u svojoj knjizi. Da li je i koliko je uopšte djetinjstvo odredilo vaš životni put?
Pa meni je film odredio naravno životni put, to sasvim slučajno, ja sam, to spominjem u knjizi, ja sam se vrtio oko bioskopa, oko kina, pomagajući tapkorošima da preprodaju karte, jer tad nije bilo televizije, film je bio sve, i onda sam ja tamo već se na neki način zavolio sam da gledam naravno filmove i to sam s njima pomagao i dobijem od njih kao nagradu jednu kartu da uđem u kino. Poslije toga sam vrtio kao kino aparat, jer sam radio isto onako pomagajući, ne kao profesionalac. I jednostavno kad sam u gimnaziji saznao za ovaj filmski klub Riječ mladi, tad sam išao na te tribine filmske i tu sam upoznao neke moje kasnije prijatelje koji su isto se opredelili da se bave filmom i naravno zahvaljujući to ljubavi prema filmu, to mi je odredilo profesiju.
U vrijeme kada ste vi bili snimatelj, ta profesija je definitivno spadala u umjetničke profesije. Smatrate li da je danas ova profesija sve podcjenjenija, odnosno Da li je nekad bilo potrebno mnogo više znanja za sliku nego danas?
Iz tog pitanja shvatam da i ti razumiješ da je to potpuno naravno sasvim drugačije danas, što je nekad bilo. Zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji koja je jednostavna, naravno, mnogi oni koji rade sa tom tehnologijom misle da nešto znaju u suštini i ne znaju, mnogi od njih i ne znaju koliko ne znaju, jer staviti na automatiku, ne znam li to odradi čip, zatim odradi to. Prije eksponirati na filmsku traku i raditi sa filmskom trakom je tražilo mnogo, mnogo više umijeća i mnogo više znanja nego što je to danas. Ali mislim, zbog toga i danas imate na stotine ili da ne kažem na hiljade samozvanih filmskih i reditelja i snimatelja, svi se potpisuju kod direktora fotografije jer kod nas ljudi vole tu riječ direktor, a u suštini ne znaju šta to znači.
Moramo, naravno, danas je povod promocije vaše knjige, međutim moram i da spomenem vaš dokumentarni film Sarajevo koji je prošle godine prikazan. Film koji prikazuje ovaj grad iz specifičnog ugla, nastao je 5 godina. Međutim, ono što je specifično za ovaj film je inventivnost u posmatranju prostora kojim godinama prolazimo ili u kojem živimo. Koliko smatrate ste uspjeli u tome prikazujući dokumentarac Sarajevo?
Pa ne znam, ja mislim po reakcijama od ljudi koji su gledali, a koji nisu iz Sarajeva, čak i oni iz Sarajeva, koja je najkritičnija publika, naravno, koji se više sam najviše plašio, reakcije su jako pozitivne. Po tome pretpostavljam da sam uspio. Mislim, normalno, ja sam rođen u Sarajevu, živim toliko godina u Sarajevu, ja znam otprilike sve dobre pozicije, kote, odakle se može snimiti neki dobar kadar, znam u koje doba dana, noći i tako dalje, a radili smo i 5 godina sa još dvojicom mojih mlađih kolega, da pomenem, to Almir Džikoli i Faris Dobrača, bez koji ne bi taj film bio to što jeste. Tako da, mislim, na kraju zadovoljan sam.
Danas ste predsjednik Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine, radite autorske filmove, međutim predajete mladim generacijama na Sarajevskoj filmskoj akademiji. Kada pričate o svom poslu mladim ljudima, šta je to što je najvažnije što oni treba da usvoje?
Ono što ja pokušavam da im prenesem, ja sam zapravo predavač, nisam nikakav naravno profesor, ja njima pokušavam da pomognem sa svojim iskustvom da urade. Ono što ja pokušavam stalno i imam taj problem sa mladim ljudima, to je prvi dokaz naravno da sam star, ako nemam za njih nekog razumijevanja, ali ja pokušavam stalno da otkrijem kod njih i da im to kažem, da bez strasti to ne mogu raditi. Da ništa drugo nije uopšte važno. Važna je strast. Ja ako vidim da oni urade neku vježbu, i filmsku vježbu, da li iz režije ili iz kamere, urade samo zato da bi nam to donijeli i da bi odradili domaći zadatak, onda sam nesretan. Ja ako vidim da su napravili neki kadar koji nije dobar i tako dalje, a nema sad šansi da ja vratim, da kažem morate to presnimiti, to ne može ući u film po mene, jel, i tako dalje, znači već praviš kompromis i nekako mi nije drago da vidim da oni to odrađuju bez strasti. Dakle, ono što ja želim da im prenesem, to mislim da je to strast.
Koliko je danas mladim autorima u Bosni i Hercegovini teško da naprave svoj film? Ovo pitam u smislu da je bosansko-hercegovačka kinematografija, odnosno da ima najsiromašniji fond u regionu.
Na izdisaju. Bosansko-hercegovačka kinematografija je na izdisaju. Ona jednostavno, mislim, to je stravično. Ja sam, možda ovi koji me poznaju ne znaju da sam ja uvijek govorio, nisam bio, ne da sam pesimista, nisam po prirodi nisam pesimista, ali sam samo realista. Mislim, neko ko vidi, ovi žmire, neće da to vide. I ono što sam ja govorio prije 10 godina, dakle sad je 10 puta gore nego sam ja govorio prije 10 godina, da će biti. Mnogo je gore i mene ono što me malo zabrinjava, što me opet ne daje nikakvu nadu, to je zapravo jedna pasivnost koju su to prihvatili i filmski radnici, da je situacija takva kakva jeste. Na stranu to što je samo siromašan fond, siromašan naravno i privreda i tako dalje, ali ne radi se o tome, radi se, nešto se mora učiniti, a ja ne vidim da iko išta čini. Mislim, znate, neće niko vam dobrovoljno kazati sad ćemo povećati fond, i taj fond je na kraju krajeva osnovan zahvaljujući nama. Mislim, neću sad sebe da hvalim, ja sam bio jedan od prvih inicijala koji smo pokrenuli da se osnuje fond, ali i filmski radnici, dakle, ako želimo da se poveća, mi moramo napraviti neku akciju prema onima koji mogu to da nam urade, ali ja ne vidim da to iko išta radi. Problem je zapravo, po mom sudu, to opet će sada da se naljute ovi koji to nisu. Problem je po mom sudu zato što ne postoje više pravi filmski radnici. Slobodne filmske radnice, dakle, oni koji isključivo žive od filma, možete nabrojati na prste dvije ruke, jedne ili dvije ruke. Dakle, nema, ja koliko znam od autora, recimo Jasmila ili ne znam ko je još, ne znam, troje četvero, možda tri četvero, Ahmed, troje četvero reditelja koji su slobodni filmski radnici, a ovo, da ne kažem, ovih, recimo montažera nema ni jednog u slobodnom zvanju, nemate, imate nešto snimatelja, ali ne postoje neke profesije, odmrle kao rekviziteri, tako dalje, šarfer ili nešto, ne postoji već. Mi nismo u stanju, recimo sad kad bi došla neka strana ekipa da u koprodukciji traža da i mi tehnički damo podršku, mi nismo u stanju da opremimo ni jednu ekipu, dakle nemamo dovoljno ljudi koji bi bili saradnici, a samo da, radi poređenja da kažem, kad sam ja startao kao volontir 62. godine, tad se radile u Bosni dva filma, u svakom filmu je bilo po 40 ljudi u ekipi, znači 80 je ljudi radilo na setu, od toga si imao šminkere, muški, ženski frizer, muški, ženski garderober i tako da neka scenski i nabavni rekviziter i tako, profesije koje danas više ne postoje uopšte.
Da li onda možemo da kažemo da BH film će postojati ipak?
Poslušaj, on će postojati, samo to, mislim, rezultati će se ovoga vidjeti. Mislim, ružno je to, zapravo je sramota od onih koji mogu da nešto urade za film što ne čine, prije svega naravno, mislim na one ljude koji mogu da pomognu i tako dalje, jer film je ovu državu zadužio. Mislim, ono što je film napravio, posljeratni film u Bosni i Hercegovini, je promovisao ovu zemlju na najbolji mogući način i to je sramota. Oni će tek kasnije vidjeti, međutim, to prolaze generacije. Vi danas, zato sam pričao da nema, ako nemate kontinuitet proizvodnje, vi nemate ni te profesije. Ljudi odlaze, djeci mladi odlaze da se zaposle, nešto drugo. Drugo je ljubav, ali mislim, treba plaćati račune, on će se zaposliti, radit će nešto. Imam dvojicu koji su ošli u BH Telekom da rade, koji su bi radili na filmu. Dakle, otiće negdje, će se zaposliti, je mu je plata sigurna, 1000 maraka ili ne znam koliko, da može platiti, da može živiti i tako dalje. Dakle, ništa nema od ljubavi. A grozno je to da niko zapravo, od onih koji bi mogli da pomognu, to i ne vide, čak i onda kada mogu, kad su obećali da će nam pomoći, su nas prevarili, slagali.
Sa filmskim snimateljem Mustafom Mustafićem razgovarala je Dragana Erjevec.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju, kaže u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centralne Beogradske opštine Marko Bastać i član novoosnovane stranke Slobode i Pravde na čijem je čelu Dragan Đilas. Na Starom Gradu je većina radova koji su izazvali veliki otpor i struke i dela građana. Rekonstrukcija Trga Republike uz dodatni plan da se od trga pa do Kalemegdana napravi pešačka zona izazvao je saobraćajni haos u centru grada. Planu da se sagradi gondola od Kalemegdana do šoping centra Ušće na Novom Beogradu usprotivila se također struka, uključujući i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Sagovornik radija Slobodna Evropa svakodnevno odlazi sa saradnicima na trg i blokira radove uz sve češće incidente. O svemu tome, ali i o protestima opozicije koji se osipaju i o tome šta radi tim stručnjaka koji je opozicija formirala u intervju nedelje koji sledi.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju. Tako su počeli u decembru 2016. kada su uzeli ceo poslovni prostor. Nakon toga su uzeli građevinsku inspekciju kako bi mogli da nastave sa legalizacijom divlje gradnje. Dakle, kad kažem legalizacijom, da dozvole svojim tajkunima da imamo divlju gradnju na Starom Gradu, I kulminacija će se dogoditi 16. maja kada će nam uzeti sportski centar.
Ajmo sada na ono glavno što se događa u Beogradu, a to je Trg Republike, glavni trg u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove, prekidate te radove. Pa kakav je efekat? Vi sigurno ne možete zaustaviti rekonstrukciju. Šta je vaš cilj i da li se bojite bumeranga s obzirom da se time odugovlači zapravo taj posao?
Pa, meni je najzanimljivije kad me pitaju ljudi zašto vi sad blokirate ove radove i ne dozvoljavate da sve normalno funkcioniše. Onda ja njima kažem, i kada bi se završili ti radovi na Trgu Republike, ništa se ne bi promenilo. Dakle, grad je već sada paralisan jer ste vi zaustavili protok od 60.000 vozila koji prođu tu svakog dana time što ste zatvorili Makedonsku ulicu u tom početnom delu i Francusku ulicu i onemogućili svim onim ljudima koji su koristili trolejbuse da normalno dođu kući i odu na posao.
Napravljen je haos u centru, saobraćeni haos u centru grada, to je jasno. Međutim, Trg Republike je raskopan. Šta će biti efekat toga što vi svaki dan po nekoliko sati zaustavljate?
Mi svaki dan po nekoliko sati zaustavljamo radove. Poslednja blokada je bila 24 časa, baš iz razloga da bi podigli svest kod građana šta se dešava u ovom gradu. Dakle, niko u ovom trenutku, pa čak ni izvođači radova s kojima pričamo svakog dana, ne znaju kako će izgledati Trg Republike kada se bude završio.
Znači, šta je vaš cilj?
Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu, dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne. Dakle, mi ćemo na sve moguće načine blokirati te radove dok se građani ne izjasne da li oni to žele ili ne. Dakle, nijednog momenta niko nije pitao struku, niko nije pitao građane, niko nije pitao predstavnike opštine da li smo mi za to ili ne.
Dobro, vi ćete da organizujete referendum i šta onda?
Na referendum će se građani izjasniti da li su za takvu vrstu radova.
Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.
Pa taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba razmišljati o tome šta građani misle i šta oni žele, a ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.
Baš ovih dana se oko gondole izjasnio i vrh Srpske akademije nauka i rekao da to ne treba raditi.
Pa ja to čak ne bih nazvao ni gondolom. To nije ni gondola, to je najobičnija žičara koja nema nikakvu poentu, osim da neko napravi kafanu na početnoj stanici na Kalemegdanu i da naprave još jednu kafanu na onoj drugoj strani na Novom Beogradu. Dakle, taj sam projekat koji navodno po kidnapovanom RTS-u datira iz 1922. je najobičnija, moram tako kažem, budalaština koju je smislio večiti zamjenik Goran Vesić.
Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih rekli či i svakodnevni incidenti na Trgu Republike, da prerastu u ozbiljnije nasilje?
A to je već sada ozbiljno nasilje. Dakle, nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po 3-4 različite ekipe koje će nam se unositi u lice tako što urla na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina da pokuša da nas udari tamo, i onda kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.
Da li postoji ikakva mogućnost susreta sa gradskim vlastima i razgovora?
Naša tri zahteva kako bi prestali sa blokadom radova su da gradonačelnik dođe i da razgovara sa nama, pod broj 2 da obustavi privremeno radove dok se ne održi referendum, i pod broj 3 da razreši dužnosti večitog zamjenika Gorana Vesića.
Da li ste imali ikada kontakt sa gradonačelnikom Beograda?
Jednom prilikom kada se usvajao najskandalozniji budžet u istoriji ove opštine, a to je budžet za 2019. godinu, kada sam se lično uverio, a sreli smo se slučajno na ulici kada se završio naš performans, kada je on meni rekao: ne brinite ništa, do kraja godine će vama iz kapitalnog budžeta Vlade Republike Srbije biti dodeljena dodatna sredstva. To nikada niko nije uradio kada je u pitanju jedna gradska opština. Meni je potpuno jasno da taj čovjek ne razume posao koji radi, da taj posao radi neko drugi, i vrlo verovatno je taj čovjek, ja volim da kažem, kidnapovan od strane večitog zamjenika Gorana Vesića, i on se u ovom gradu ništa ne pita i ništa ne razume.
Vodi se velika polemika povodom incidenta u Borči ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. Tim povodom se postavlja pitanje koliko su jaki desničari, pa sam se ja setila da su i vas prozvali što ste Crnogorac na Trgu Republike prilikom jednog incidenta.
A to vam je klasično etiketiranje. Mi sad, od kako su krenuli u stvari protesti, samo se ređaju etikete koje dodeljuju liderima Saveza za Srbiju i svim drugim opozicionim liderima. Dakle, svakog dana čujemo nešto novo od toga. Evo, konkretno, sa mnom su počeli kao huliganom. Došli smo do toga da sam kriminalac, kako oni kažu, da bi posle postao Crnogorac, i od juče sam i ustaša.
Ispred predsjedništva Srbije je proglašena slobodna zona. Vi najavljujete slobodne zone po drugim gradovima Srbije. Šta se sve planira sa tim slobodnim zonama?
Dakle, to je novi vid protesta, jer su sami građani smatrali da nije dovoljno samo šetati subotom, i iz tog razloga na inicijativu građana je uvedena i slobodna zona, i svakog dana postoji program, prosto smenjuju se po dežurstvima svakog dana neka druga stranka, ne samo Saveza za Srbiju, nego i potpisnici sporazuma sa narodom. Mi smo konkretno kao Stranka slobode i pravde dežurali do juče, i u okviru našeg programa i razgovora sa građanima koji su došli, i izložbe koju je priredio Pokret za preokret Janka Veselinovića o lažima i neispunjenim obećanjima Srpske napredne stranke u prethodnih 7 godina, smo i organizovali igranje predstave Zlatka Pakovića Vox Day, građanska neposlušnost, koja, ja mogu sad da kažem, sigurno je unikat, ako ništa, bar po lokaciji na kojoj je održana, i siguran sam da, pokušavao sam nađem da li ima takvih primjera, nisam uspeo nađem ništa slično, da se ispred predsjedništva jedne države odigrava predstavu koju se sudi aktualnom predsjedniku.
I to predsjednik Vučić će odmah reći: evo, to je znak demokratije.
Reći će, da, to je znak demokratije, ali predsjednik Vučić se još uvijek nije oglasio. Ja bih voleo da se oglasi, da čujemo šta misli o tome kako se sudi njemu u predstavi, i razlog zašto je došlo do toga da se sudi jednom predsjedniku države.
Kako je opozicija preuzela proteste, oni se osipaju. Deo nevladinog sektora i građanskih pokreta kao da se distancira.
A ne bih rekao da se osipaju. On bukvalno varira od subote do subote. I nema pravila kada će i koliko ljudi biti na protestu. I opozicija, ne mogu ni da kažem da je bukvalno preuzela sve te proteste, jer vi i dalje imate ljude koji nisu političari, a govore na tim protestima. I najvažnija stvar u ovom momentu je da se ti protesti ne ugase.
Šta radi novoosnovani tim za pregovore?
Novoosnovani tim, ne bih rekao je to tim za pregovore, to je tim stručnjaka koji treba da usaglasi strategiju kako doći do fer i poštenih izbora. I taj tim ima za cilj da svima nama pomogne u ovoj borbi, da obezbedimo da imamo slobodne medije, da razgovaramo sa predstavnicima REM-a, i da isto tako rešimo problem sa biračkim spiskom i dođemo do fair i poštenih izbora.
Da li opozicija traži i promenu izbornih pravila? promenu izbornog sistema?
O tome se još uvek priča, nije zauzet zvaničan stav, ima takvih ideja, ali mislim da ono što je najvažnije što treba se uradi kad je u pitanju promena izbornog zakona je da omogućite na lokalu da građani glasaju za čoveka.
Tako je, a ne za partije, ne samo na lokalu.
Pa za početak to treba krene od lokala.
Da li se pripremaju predlozi za...
Pripremaju se svakako predlozi i to je bitno da vi nemate Aleksandra Vučića u svim gradovima i opštinama kao kandidata i da ga onda u toku mandata od 4 godine nikad više ne vidite, nego da znate za koga glasate i da znate ko je čovek kom ste dali poverenje.
To je važno i da ne bude sjašje Kurta da uzjaši Murta, što je bilo proteklih godina od 2000-te pa na ovamo. Opozicija gađa Vučića na pitanju Kosova, a nije jasno koje rešenje nudi. Šta ona zamera Vučiću, a šta bi vaša stranka uradila?
Pa opozicija zamera Vučiću što jedino Vučić zna šta pregovara u Briselu. Niko drugi ne zna. Mi ne znamo do dana današnjeg šta je on to dogovorio. I on je otvorio nekakav unutrašnji dijalog gde razgovara sam sa sobom, koji je navodno sada propao, bez da je ikada počeo. Stranka Slobode i Pravde se zalaže za pomirenje dva naroda, jer prosto moramo da spustimo tenziju, ne pomirenje između političara, nego pomirenje između dva naroda koje bi usvojile obe skupština.
Koliko je to realno pomirenje dva naroda u trenutku kad Kosovo traži da se reši pitanje statusa i o tome se i razgovara i u Briselu i na drugim mestima?
Ja mislim da od te ideje ne smemo da odustanemo, da ne bi došli u situaciju da ovi desničari koji haraju po Beogradu i Srbiji pokušali da izazovu neki novi rat, da ne bi neki od Vulina pokušao da izvede vojsku i mi ne smemo da dozvolimo ni jednog trenutka nasilje. Mi treba razgovaramo da ponudimo mi kao Srbija sporazum o pomirenju i da uđemo u dijalog sa njima.
Krajem 2017. na novinarsko pitanje ko je bio gori gradonačelnik Dragan Đilas ili Siniša Mali, vi ste dali odgovor da je politika obojica centralizacije u gradu. Danas kakav je vaš odgovor?
Pa danas se odgovor drastično menja, jer krajem 2017. godine nismo imali ovoliki stepen centralizacije. Dakle, ja sam tada bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zamerao na centralizaciji za koju sam ja u tom trenutku mislio da je pogrešna. Ali gledajući tu centralizaciju tada i ovu današnju, to što je Dragan Đilas u to vreme iz današnje vizure, gledajući to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Vratit ću vas još na kraju malo dalje na 2016. godinu kada su na pobedničkoj listi na Starom gradu među kandidatima za odbornike se našli vaša supruga, rođak, sestra, sestrin muž, ne znam, kumova majka, svastika, svašta nešto, a vi ste rekli da ne vidite u tome ništa sporno. Da li danas među odbornicima i zaposlenima ima vaših rođaka?
Ti odbornici su odbornici i dan danas, prosto nemoguće je promeniti celokupnu listu u toku mandata. Sa druge strane, ne postoji niko ko radi u opštini Stari grad, a da je u srodstvu sa mnom.
Dobro, recite mi sada u ovom trenutku ko od vaših rođaka je odbornik u Starom gradu?
Pa ne mogu da vam kažem ko od mojih rođaka je odbornik, ti odbornici koji su izabrani tad i dan danas su odbornici.
Dobro, recite mi sad vi, ovo je ono što je pisala štampa.
To nisu ljudi koji su plaćeni za taj posao, bukvalno to su ljudi koji dolaze jednom u 3 meseca na sednice. Niko od tih ljudi nije zaposlen u opštini Stari grad.
Naravno, znamo mi šta su odbornici, samo mi recite ko od vaših rođaka u ovom trenutku sedi u skupštini opštine Stari grad.
Od odbornika u ovom momentu je moja supruga, moja sestra, njen suprug i sad ja
kum, je kum?
Kum nije. Kum
svastika?
Nije. Svastika jeste.
Sa Markom Bastaćem, predsednikom Beogradske opštine Stari grad, razgovarala Branka Mihajlović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to bi bilo sve u ovom izdanju našega programa iz Praškog studija. Zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru.